Gemikui salutun.
Varsovija vento.
Kongreso darbas yra labai įtemptas, linkiu jums jėgų, ištvermės ir neužmirškite tarp darbo čia pat išėję į gatves pasižiūrėti mūsų gražų senamiestį, mūsų nuostabų Vilnių.
Jie kongresas sustrė intensą, jie kamas mūtam dabarom, sistemą nepagėsiu, jie metė brigadę urbom, jie mano atbūrų, kai jie metė džiūrė, jie namo.
Lygių sėkmės ir gero laiko.
Vandesinas nėlį, sėkmės kongresą.
Saluto, mi esas Brian Moon, mi estas anglo, mi jam de 30 jaroj loĝas en Luksemburgio, pro tio ke mi esas profesia tradukisto ĉe Eŭropa Komisiono, pro tio tre interesas min ĉiuj internaciaj aranĝoj de tiu ĉi speco, sed el esperantisma vidpunkto mi povas ankaŭ diri ke mi estas vicprezidanto de Akademio de Esperanto, ke tiu do estas eble mia ĉefa funkcio en tiu ĉi ĉeesto. Gratuli ne sufiĉas pri tio kion povidas Igor Vas sukcesis tien enscenigi en Vilno, ĉar efektive la ĵurnalismo kaj ĵurnalista agado estas tre grava agadkampo. Kai ke oni nun unuan fojon tie ĉi en Vilno organizas iun sufiĉe laboran, kaj tio mi devas emfazi, ke tiu ĉi kongreso ne estis simple turisma aranĝo kiu plezurigas kelkajn homoj, sed ĝuste tiu serioza aranĝo kun prelegoj kaj diskutoj pri ĵurnalista agado estas laŭ mi tre grave iniciato. Mi ripete kaj tre emfaze dankas la organizintojn, ke tio povis okazi.
Saluton, mi estas Donald kaj mi loĝas en Hongkongo en Ĉinio. Mia impresoj pri la kongreso estas tre sukcesa kaj la homoj estas tre afablaj, la etoso estas tre bona kaj la prelegoj estas ankaŭ interesaj. Ni ekskursis, diskutas, babilas, ĉio estas bona. Mi pensas ke ni havas gravan taskon, ni devas profesie plibonigi niajn nivelon kaj interŝanĝi spertojn. Ĝuste ni refondis teĝa tutmonda Esperanto-ĵurnalistan asocion kaj mi esperas ke tiu estos fruktodona.
Lu Wunsch Rolzhofen, kaj mi venas de Germanio, mi loĝas en Berlino. Mi venis ĉi tien kaj mi ĝuas konesti ĉi tie kun 180 aliaj homoj el dudeka da diversaj landoj, kiuj okupiĝas pri ĵurnalismo en unu aŭ alia formo, kaj estas multaj interesaj interparoloj kaj prelegoj, kiuj estas interesaj. Do mi speciale interesiĝas pri gazetara laboro aŭ amaskomunikila laboro, do kiel prezenti Esperanton al la amaskomunikiloj, kiel informi la publikon pere de la amaskomunikiloj.
Kaj ĉi tie mi dankas ĉiujn, kiuj helpis al tiu sukcesa, kredeble sukcesa aranĝo, ne ĉe la komenco, sed jam la komenco ŝajnas esti bona.
Kaj ĉi tie mi dankas ĉiujn, kiuj helpis al tiu sukcesa aranĝo, ne ĉe la komenco, sed jam la komenco ŝajnas esti
bona. Mi deziras al la kongreso plenan sukceson. Kaj interalie mi esperas, ke tiu efektive funkciigos la faka asocio TEĵA, kiu devus havi gravan rolon por la tuta Esperanto-movado. Feliĉan kongreson al ĉiuj!
Saluton, mi estas Klonomo, mi estas vicprezidanto de UEA. Mi venis ĉi tie kun du ĉapeloj, fakte, kiel mi ĵus diris estrarano de UEA, ke la alia ĉapelo estas ke mi estas ĉefredaktoro de franca Esperanta magazino, kiu nomiĝas Le Monde de Esperanto. Mi vere estas mirigita kaj tre feliĉa, kaj kiel mi ĵus diris al Povilas Sigorovas, li sukcesas fari miraklojn. Ni venis ĉi tien, ricevis akceptojn, ricevis multan konsideron de la lokaj aŭtoritatoj, ke vere la tuto estas tre tre bela kaj admirinda kaj dankinda.
Mi siatempe ĝis 1990 estis la respondeca sekretario de Esperanto-Asocio en Germana Demokratia Respubliko kaj mi ofte vizitis Pollandon, havas amikojn en Pollando kaj do pro tio mi ĝojas revidi kelkajn ĉi tie, inter alie ĵurnalistojn, do ne nur Barbara, ankaŭ vin. Miaj impresoj pri la aranĝo estas tre pozitivaj, ĉar ŝajnas al mi, ke unuan fojon oni kunigis tiujn homojn, kiuj havas influon alla formado de opinioi en Esperantio, sed anco havas influon alla lingvo, cune, char almeno devas esti che la redaktoroi presento sen riprocian lingvon, cion mi ce poloi generale rimarcis anco se temas pri la prononzado en la radio de Saudigoi. kai mi estas tre entuziasma pri la nivelo de tiu konferenco, ĉar mi jam konas dum multaj jaroj Povilas Jegorovas kaj mi admiras kiel li sukcesis akiri tiom da subteno por fazi kvazaŭ duan universalan kongreson kun iu speciala faka orientiĝo. Ne, do laŭ mi estas treege grave, ke en Esperantio ni ne havu tiujn pli malpli sovaĝajn universalajn kongresojn, kiuj estas pli malpli festivaloj, sed ke oni havu iujn aranĝojn kun difinitaj celoj, kun difinita enhavo, ĉar tie kolektiĝas homoj kun tiuj specialiĝoj, kun tiuj specialaj interesoj, kaj foje estas tre malfacile kontakti tiom da interesaj homoj, kiuj ĉi tie cirkulas. Tio estas malavantaĝo, sed ankaŭ avantaĝo, ĉar oni povas intensive kontakti homojn, kiujn oni nur malofte vidas. Kaj dum la kongresoj estas tre malfacile kontakti ilin, ili malaperas en la amaso de pli malpli sovaĝaj kongresanoj, ĉu ne? Jes, mi diru, ke mia nomo estas Detlef Blanke.
Oni petis min reĝisori tiun ĉi kongreson, aŭ la laborojn de tiun ĉi kongreson. Kaj mi volas komenci ĝuste ĉe tiu punkto, nome antaŭ fari vian mallongan paroladon, mi volas klarigi al vi, kiam la aferoj iros. Mia tasko esence estas duflanka. Mi havas la taskon prezidi la plenajn sesiojn, kvankam estas aliaj prezidantoj por la unuopaj sesioj, kiuj okazas morgaŭ. Mi ankaŭ havas la taskon klopodi iamaniere kuntini.
Dietor Rocke el Svislando, por mi estas plej grava la temo de libera informado, kaj mi deziras, ke Esperanto-ĵurnalisto ili raportu pri ĉio ĉi sen cenzuro, ne estu tabuo. Do eble estas la komenco por nova erao por Esperanto-ĵurnalistoj. Do tio mi opinias, ke ĝi estas grava paŝo antaŭen. Mi pensas, ke ni restu ĉe la ideo de Zamenhof, ke Esperanto servu al la tuta mondo, ĝi plibonigu la mondon. Tio estas la mesaĝo konata al ĉiuj esperantistoj, ke ni ia maniere provu ŝanĝi la mondon.
Vera Blanke, kaj povas eble tion aldoni, ke mi ege ĝojas ĉeesti tiun ĉi kongreson, kiu espereble estas la unua de tuta serio de similaj aferoj, kiuj plibonigos la nivelon kaj la efikecon de la ĵurnalista esperantistaro. Por mi estis la plej interesa ero eble io terande, nome la papera versio de Computeco, che unuan foion aperis. Mi gioias che tiu provo eldoni gin papere ocasis, cae esperas che multae occupicis pri la afero, cae cun discutos, cae che gi plivonigios, cae iam farigios eble terminaro, cae sur tiu terreno mi interessicias, cae desiras cion bona cetere anca a via laboro.
Mi ĉefe venis por ekhavi novajn kontaktojn kun fakuloj. Mi estas profesia ĵurnalisto kaj ankaŭ dum kelkaj jaroj okupiĝas pri Esperanto-gazetaro. La temoj estas interesaj, sed ĉefe estas la personaj kontaktoj kun aliaj ĵurnalistoj, kion mi ŝatas. Kaj mi plej okupiĝas pri la epoko, kiu ankoraŭ ne estis, pri la estonto. Tio plej gravas por mi. Mi estas Alfred Schubert, redaktoro de Esperanto Aktuel. Mi venas el proksimeco de Munkeno en Bavario en Germanio. Estas nur unu punkto, kion mi bedaŭras, ke la ekskurso estis nur historia.
Ni vidas, ke Ludovikito atribuas al Zamenhof kvazaŭ lian unuan verkon en publicista ĝenro, la verkon Pogromo en Varsovio, sed ĝi tute ne apartenas al Zamenhof, ĝi estas redakcia verko, ne Zamenhof verkis ĝin. Kaj
Mi estas Jens Larsen el Danio, mi redaktas la landan bultenon Esperanto en Danio, kaj mi trovas ĉi tiun ĵurnaliston kunvenon perfekta fakte. La sola manketo estis la akustiko en la malnova urbodomo, kie ni kunvenis hieraŭ kaj antaŭhieraŭ, sed hodiaŭ ni kunvenas en la parlamento, kaj tie la akustiko estas perfekta. Mi estas imponita de la laboro de la litovaj esperantistoj.
Mi estas Abdurahman Yunusov, el Respubliko Dagestan, Norda Kavkazio, Rusia Federacio. mi estas ravita de la nivelo, al facto que ni colectivas tienen constitucia salona de la Seimo, de la Parlamento, de la Estado, estas jam, jam montras la superan nivelon de la aranjo. Mi prelego temis pri interrilatoj inter mondo de esperantistoj kaj amaskomunikiloj. Kaj problemoj kia maniere interesigi amaskomunikilojn pri niaj aferoj do tutmondaj aferoj. Sed ĝenerale al mi multe plaĉas kelkaj prelegoj, sed mi ne povas tuj diri al vi, ĉar mi ankoraŭ ne trinkis kafon, pro tio mi ne povas ĉion rememori tuj. Al mi tre plaĉas ne nur oficiala programo, tiuj seriozaj prelegoj tutmondaj, sed ankaŭ tio, ke post ĉio estas neoficiala programo kaj ni povas simple komunikiĝi, ĉar estas reprezentitaj kiom da landoj de la mondo kaj kiom diversaj homoj kaj estas ege interese rekoni la mondon en ĉiu aparta persono, la tuta mondo.
Mi estas Svetlana Smetanina, direktoro de Moskva Esperanto-Centro, kaj mi ege dankas organizantojn pro la bonega, brila organizo kaj deziras al ĉiuj grandajn sukcesojn. Programo estas streĉa, tamen mankas tempo por ĉion partopreni.
Tiu kongreso venis en majo pasintjara, kaj ĝi venis ĝuste al tiu jam nun elektita nova prezidanto de Teĝo, kiu estas profesia ĵurnalisto, esperantisto jam dum kelkaj jaroj, kaj ankaŭ estas vicprezidanto de Litova Ĵurnalista Asocio. Ideo estis lia, kaj tiu ideo tre plaĉis al mi, ĉar ĵurnalistoj estas specifa publiko, kaj konvenigo de ĵurnalistoj, eĉ se ne nepre profesiaj ĵurnalistoj, sed tutegale estas interesa afero. Mi tuj komprenis, ke ni povus verŝajne po tiu afero ricevi ankaŭ monon, ĉar po tiuj similaj aferoj ni povas ricevi Litovio monon de ŝtata instanco de registaro. Kaj ni poste iomete hezitis kaj sufiĉe longe nenion faris, ĉar estis somero, poste ni konsultiĝis kun OEA, do tio iomete daŭris, sed tamen finfine ni anoncis la kongreson, ankaŭ ne devis iom certiĝi, ĉu ni ricevos financojn, kaj pro tio la afero iom daŭris, kaj ni anoncis fakte nur komence de la jaro. Oficiale anoncis pri tiu kongreso, kvankam jam dum kelkaj monatoj jam ne estis anoncinta neoficiale, ke estos organizata. La afero certe estis iom riska, ĉar vere ni ne havis multe da tempo, eĉ ne kvin monatojn, kaj mi komprenis bone, ke anonci tiel malfrue tio kaŭzas problemojn, ĉar homoj jam ofte estas planintaj siajn tutan jaron eventuale, sed ĉar ni garantiis tre bonajn financajn kondiĉojn, praktike estas ĉio senpage, sen kotizo, sen hotelo senpaga kaj manĝado ankaŭ preskaŭ, kaj eĉ al multaj homoj, al parto de homoj ankaŭ ne pagis vojaĝkostojn, por ke estu vere tiu kongreso estu tutmonda kaj ke venu gravaj homoj, se ili ne povas pro financaj kaŭzoj. Do, jes, fakte laboro estis intensa, jam preskaŭ ĉiutage ni laboris, disvastigis, korespondis, kelkajn homojn speciale agitis, tio estas jam interna, sed ankaŭ estis ekstera labori kun instancoj ĉi tie interkonsenti pri ejoj, pri mono, pri diversaj aliaj aferoj, kaj tio ankaŭ estas publikaj aferoj, oni en gazetaro ni jam anticipe informis pri la afero kaj tiel plu kaj tiel plu, kaj tio jam do estis sufiĉe intensa, vere, sed tamen estas grava, ke organizanto estas du Litova Ĵurnalista Asocio, kiu eble ne tiom multe faris organizaj konkretaj aferoj, ĉar tio tamen estas ĉefe afero de esperantistoj, ni kontaktas homojn, ĉar ni konas ilin kaj ni konas lingvon kaj tiel plu, sed ili per sia ĉeesto kaj per sia ĝenerala provo certe iomete ankaŭ altigis la statuson de la aranĝo, ĉar ĵurnalista asocio lande nu tamen estas sufiĉe grava organizaĵo. Kaj efektive estas amaso de laboro, ĉu prepari finfine kongreson libron, kolekti homojn kaj convinki che ili venu kai poste in prelego in collecti kai tiel plu kai tiel plu do estas fakte sustrente en laboro sed se ni komencis do devas fari kai poste jam ne eblas ne fari kai ni faris ĝis lasta tago kai finfine ŝajnas ke rezultas estas bona. Ni asocio ĝenerale havas bonajn kontaktojn kaj oficialajn kaj ankaŭ personojn kun multaj politikistoj diversniveloj. Krome ni jam multajn kontaktojn havis kiam antaŭ tri jaroj ĉi tie estis ĝenerala kongreso, universala kongreso de Esperanto, kaj tiam ni havis amason de diversaj kontaktoj. De alia flanko en Litovio Esperanto estas sufiĉe populara afero kaj oni konas pri ĝi, do ne estas tiel, ke vi venas kaj oni demandas, kio vi estas kaj tiel plu. Do ĉio tio kune faras tien rezulton, kaj ni kontaktis kaj kun registaro, kaj kun parlamento, kaj kun urbmunicipo, kelkaj ministerioj helpis, ekzemple pri vizoj. Nun la aferoj iomete komplikiĝis post eniro en tiun nomatan Schengenan zonon. Do estas multaj diversaj aferoj, kaj sen helpo de instancoj ŝtato estus tre malfacile fari tiun rangan aferon. Nu, mi ne aŭdis malbonajn opiniojn. Ci estes vere positivei, ca ci diras tiei votoi de estes unica, miracla, au elstara, au grandiosa, ca ci fact estes tie, car mine audes ca in historia de Esperanto movado ec de comenzo, ca in tia specie condicio estu ferito l'aranjo, nem si vides ca qui estes nivelo, ca speciale ni faris in tii locoi, ca sub influo de diversi politicisti, ca tio estu ne simple, esperantisti aranjo, sed haus altan rangon. Ne nur gazetaro, ca radioi, ca televisioi, vidoj kaj retgazetoj dum tuta semajno ĉi du semajnojn antaŭ estis multe diversaj informoj.
Dum la kongreso kiu okazis monaton antaŭe pri kiu raporton ĵus vi aŭdis, al teamo de Varsovia Vento kiu reprezentita estis tiam de mi, Agnieszka Ruĝa Brudzia kaj Lukis aliĝis Hoĵaner, kiu, kiam ni devis jam reveni en Varsovion por pei kunveni, helpis intervjui sinjoron Povilas Jegorovas, la ĉeforganizanton de la ĵurnalista evento en Litovio.
Ci tempo estos histori Iam la nunai tagoi pasos for Do kion faris, sed ne plendas mia cor.
Saluton, caraj. Jes, mi aliĝas al la opinioj de la aliaj pri la kongreso, ĉar interesa ĝi estis kiel plena de temoj faka kunveno, aranĝo por la homoj, kiuj okupiĝas pri diversforma informado aŭ pri eldonado, kaj aparte kiel etosa, bone etosa, eĉ mi diru, la geamika esperantista renkontiĝo. Mi scias, ke sendube nur pro kelkaj opinioj de la partoprenantoj multaj el vi sentos vin malsataj informoj pri tio, kiaj estis la rezultoj, kio okazis kaj pri kio oni prelegis aŭ interparolis. Mi atentigas vin do sekvi laboron de la aliaj, kiun la kongreson partoprenis, trarigardi la esperantistan gazetaron, serĉi informojn ĉe tototopaĝoj, kaj aŭskulti aliajn radioprogramojn, kie ne nur imprese, sed ankaŭ enhave oni prezentas kaj ankoraŭ prezentos la temon. Gravas, ke la ĵurnalistaro decidis restarigi teĝon, ke aperis novaj ideoj, planoj, ke fakte io denove startis antaŭen, sendube bona informo. Sed kvankam mi ne apartenas al homoj skeptikaj, mi ne scius, kion respondi, se iu demandus min, ĉu la entuziasmo kaj kontento, kiu estis aŭdebla en la opinioj, sufiĉos, por ke fakte io estonte vere okazu. Estas vere interesa, ĉu sindediĉo de Povilas Jegorovas, kiu ne nur organizis ĉion sur vere prestiĝa nivelo, sed krome ebligis al ĉiuj partoprenantoj ĝui la eventon senpage, fakte rezultos je la progreso kaj, mi diru, sanaj ŝanĝoj. La sukcesa bildo, ke spita la kapitalisma realeco oni povas ion lerte organizi, laŭ mi ankoraŭ ne sufiĉas. En la mondo estis, estas, kaj sendube estos multe de la proverba mumado de la bovino, kiu ne donas lakton. Plena de espero, do, che la vortoi transformigio stame la factoin. Mi invitas vin sekvi la sekvain programmer de la lasta antaŭsonera paŭzo elsendo de Varsovia vento. Bonvenon.
Suno unua kaj unua flor, novan inspiron se amiga kor. Kredas. Amicaro, caziei, cae rememoroi, ciel varmao, cae miai cantoi sonos gis auror, miai tendarai cantoi gioio cae dolor, mi credas ni rendo.
En iu senso tio estis por mi almeno estis hazardo.
Pasi via vento. Bla bla bla.